Və sonda, Umum Dünya Ərzaq Proqramı Qəzzada atəşkəsin davam etdirilməsini vurğulayıb. Mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə Umum Dünya Ərzaq Proqramı Qəzzada atəşkəsin davam etdirilməsinin vacibliyinə təkid edib. Umum Dünya Ərzaq Proqramı Twitter hesabında yazdı, Qəzzada atəşkəs davam etməli və dayandırılmamalıdır. Qəzzada 6 həftəlik atəşkəsdən sonra komandalarımız bu bölgədə 1 milyon insana qayğı göstərə bildilər, yardım paylama mərkəzlərini və çörək seklərini yerindən açdılar, həmçinin pul yardımını genişləndirdilər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Şeyx Nimir Baqir Əl-Nimir Səudiyyə Ərəbistanlı Şiə din xadimi və insan haqları fəalı. Şeyx Nimir Baqir Əl-Nimir 1958-ci ildə Ərəbistanın şərqində Əl-Qətif şəhərinin Əl-Əvamiyyə qəsəbəsində alim ailəsində dünyaya gəldi. Atası Şeyx Məhəmməd ibn-i Nasir Əli Nimir və babası Əli ibn-i Nasir Əli Nimir Səudiyyə Ərəbistanının böyük alimlərindəndir. Ayətullah Nimir İslami təhsilini 10 il müddətinə Tehranda və Suriyada alıb. Bu dövrdə o, Ayətullahlar Şirazi və müdərrisin anlayışını tamamilə mənimsəyib. Qısa müddətdə oranın ən qiymətli ustadlarından birinə çevrilibdir. Bu müvəffəqiyyətlərdən sonra Həzrəti Qaim mədrəsəsinin rəhbəri olur və illərlə bu vəzifəsini icra edir. Ərəbistana qayıtdıqdan sonra Əl-Əvamiyyə şəhərində İmam-ı Qaim elm mərkəzini qurur. 2001-ci ildə İslam mərkəzini təsis edir. Dini baxımdan ölkəsindəki məzhəblər arası münaqişə anlayışına çox qoşulmayan Şeyx Nimir həm də Səud rejiminin tənqidçilərindən olub. O, Səudiyyə Ərəbistanda azad seçkilərin keçirilməsinə çağırışları ilə tanınıb və 2006-cı ildə həbs edilib. Şeyx Nimir ölkənin şərq əyalətində hökumət əleyhinə 2011-ci ildə başlayan etirazların dəstəkçisi olub. 2011-2012 illerde ise Saudiya Arabistanındaki aksiyalar zamanı polisə qarşı şiddəti pisləməsi və hakimiyyətlə söz davası aparmaq çağırışına baxmayaraq həbs edilib. Polis onu ayağından güllələyərək yaxalayıb və kütləvi ixtişaşlara çağırışla ittiham edib. Qardaşının dediyinə görə, Şeyx Nemir krallığın işlərinə xarici müdaxilənin təşkili, itaatsizlik və silahlı müqavimətdə müqəssir tanınıb. Qardiyan qəzeti onu önəmli din xadimlərindən və siyasi perspektiv vəd edən şəxsiyyətlərdən biri kimi göstəribdir. Nemirin edamına gedən yolun hüquqi əsası 2011-ci ildə qoyulub. Məhz həmin il Səudiyyə Ərəbistanı daxilində və xaricdə minlərlə insanın ölümünə səbəb olsa da, Ərəb baharına meyil göstərənlərə dəmir yumruqla zərbə ilə bağlı qanun qəbul edib. 2012-ci ildə isə bu qanunun əhatə dairəsi daha da genişləndirildi və kralın şəxsiyyəti və kral ailəsinin təhqir edilməsi də terror anlayışına daxil edildi. Qanunun tələb etdiyi cəza isə edam idi. Nemirdə bu qanunla mühakimə edilib və barəsində 2012-ci ildə edam hökmü çıxarılıb. 2015-ci ildə isə qərarın gözləmə müddəti bitdi və qərar dəyişmədi. Halbuki həbsdə olan din adamı şiddəti rədd edən bəyanatla çıxış etmişdi. Şeyx Nimer Bagren Nimer çıxışlarının birində belə deyir. Diktatoriyaya qarşı silahların əvəzinə sözün çıxış etməsini dəstəkləyirəm. Sözün silahı güllədən daha güclüdür. Çünki diktatora həmişə silahın mübarizəsindən qazanır. Yanvar ayının 2-sində Səudiyyə Ərəbistanı Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatına əsasən Ruhani Şeyx Nimir terrorçuluq ittihamı ilə edam cəzasına məhkum edilmiş 47 nəfərdən biri olub. 2013-cü il qapalı məhkəmə qarşısına çıxarılan Şeyx Nimir Bagren Nimir ayrı seçkilik salmaq və ölkənin bütövlüyünə xələl gətirməkdə ittiham olunur. Şeyx Nimir Səudiyyə hakimiyyətinin tənqidçilərindən olub, Ruhaninin yaxınları onun terrorçuluqla əlaqəsi olmadığını və yalnız dinc çıxışlara dəstək verdiyini bildirirlər.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, biz öz prinsipial mövqeyimizdə sabitik və mütəmadi olaraq mövqeyimizi dəyişmirik. Bakı ilə İravanın fikir ayrılıqları öz həllini tapmır. Siyanist rejim Amerikan dəstəyindən razılaşmaları pozmaq üçün istifadə edir. Hər tərəfdə Trump və Zelenski arasındakı gərgin görüşdən söhbət gedir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini dəvət edərdim dinləyəsiniz. Öncəliklə, bərbaşın hamlarınızı təbrik edirəm mübarək Ramazan ayının artıq gəlib çatması münasibəti ilə. Sabah martın 2-si İran İslam Cumhuriyyətində mübarək Ramazan ayının birinci günü olaraq qeyd olunacaqdır.
Şəhid Rəcayi limanı vasitəsilə xarici tranzitdə 27% artım müşahidə olunur. Hormuzqan limanları və dənizçiliyi üzrə baş direktoru dedi, Şəhid Rəcayi limanında konteyner əməliyyatları bu ilin əvvəlindən 2 milyon 801 tonu keçib, bu da xarici tranzitin 27% artımı deməkdir. Hüseyin Abbas Nijad Şənbə günü Şəhid Rəcayi limanının parlaq performansına toxunaraq dedi, bu müddətin ərzində həyata keçirilən ümumi konteyner əməliyyatlarında 1128 ton konteyner boşaldılıb. Limanın baş direktoru yükləmə boşaltma əməliyyatları üçün 2393 konteyner gəmisinin boşaldılmasına işarə edərək bildirib, bu dövrdə İranın ən böyük konteyner limanında ixrac konteynerlərinin həcmi 19% artmışdır.
Amerika nəşri The National Interest İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun Zülfəqar 2025 birgə təlimlərindən bəhs edərək yazıb. İranın Qədir sinifinə aid sualtı qayıq donanması Amerika və İranın digər düşmənləri üçün texniki bir xəbərdarlıqdır. Son hesabatlara görə Tehranın təxminən 23 Qədir sualtı qayığına sahib olduğu güman edilir. Bu sinifə aid sualtı qayıqlar dizel-elektrik mühərriki ilə işləyir və torpeda və raketlər atmağa qadirdir.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi elan etdi, biz öz prinsipal mövqeyimizdə sabitik və mütəmadi olaraq mövqeyimizi dəyişmirik. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşım xəbər reportajı yazıb hazırlayıb, bərabər işləyirik.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri vurğulayıb, regional hadisələrdə Amerika və İsrailin aşkar və gizli əllərini görməmək böyük səhvdir. İsmail Bəqai X sosial şəbəkəsində yazıb, regional proseslərdə Amerika və İsrailin aşkar və gizli əllərini görməmək böyük səhvdir. Aydındır ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin dediyi kimi, region bir ölkənin digərləri üzərində hökmranlıq etmək istəyən mədəniyyətdən azad edilməlidir. Nə ərəblər, nə türklər, nə kürdlər, nə iranlılar heç biri digərinə hakim olmağa çalışmamağı, narahatlığa səbəb olmamalı və ya təhdid etməməlidir. Bəs İsrail? Dəməşqin Türkiyənin dəstəklədiyi qüvvələrin əlinə keçməsindən bir neçə gün sonra İsrail Suriyanın hərbi və müdafiə obyektlərinə və infrastrukturuna, hətta elmi və tədqiqat mərkəzlərinə qarşı geniş hücumlar həyata keçirdi. Onların 90 qazından çoxunu məhv etdi. Bundan əlavə, İsrail bütün Qolan təpələrini yenidən işğal etdi. İşğalçılığını davam etdirməklə indiyədək Suriya ərazisinin böyük və mühüm hissələrini işğal edib. İsrail hazırda Suriyanın ən mühüm su ehtiyatlarına nəzarət edir və ölkənin ərazi bütövlüyünü və milli suverənliyini dəfələrlə pozur. Bunlar yanlış siyasətin Suriya, Fələstin xalqı və bütün region üçün əldə etdiyi nailiyyətlərdir. Bəqai daha sonra yazıb, İran son 50 ildə heç bir regional ambisiya güdməyib. Bizim bütün qayğımız Fələstin xalqını və onun ideallarını işğal və təcavüzə qarşı mübarizədə dəstəkləmək və İsrailin bölgədə işğalçılığının qarşısını almaq olub. Bugün Fələstin məsələsi həmişəkindən daha çox gündəmdədir və İsrail hər zamankindən daha çox nifrət edilir. Əgər arxadan vurulan xəncər zərbələri olmasaydı, heç kim Fələstinlilərin Qəzzədən məcburi köçkün edilməsindən və Yordan çayının qərb sahilinin ilhaqından danışmağa cürət etməzdi. Mətbuat katibi qeyd edib, İran İslam Respublikası həmişə müqaviməti dəstəkləmiş, eyni zamanda sadiqcəsinə qeyri-qanuni hərəkətlərlə və terrorizmlə mübarizə aparmışdır. Biz ilk ölkə olduq ki, milli qəhrəmanımız Şəhid Süleymanın əli ilə IŞİD və zorakıl ekstremizmə qarşı mübarizə bayrağını qaldırdıq və onları bölgədə məğlub etdik. Biz ilk ölkə olduq ki, Türkiyə hökumətinə qarşı çevrilişin əleyhinə çıxdıq və çevrilişə qarşı mübarizə apardıq. Biz PKK-nın tərkisilah edilməsini alqışlayan və bunu qonşu ölkə Türkiyədə təhlükəsizliyin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addım hesab edən ilk ölkələrdən olduq.
Tabriz Radiosundan xəbərlər davam edir. Bakı ilə İrəvanın fikir ayrılıqları öz həllini tapmır. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası iki tərəfli sülh sazişi layihəsində iki maddə üzrə razılığa gələ bilmir. Bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Bakının İrəvanın yeni təkliflərinə cavab verdikdən bir gün sonra bildirmişdi. Onun sözlərinə görə sənəddəki iki məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı hələ də qalır. Xatırladaq ki, hər iki tərəf müzakirə edilən sazişin 17 maddəsindən 15 üzrə razılığa gəldiklərini bəyan ediblər. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, bu maddələr iki Cənubi Qafqaz ölkəsinin bir-birinə qarşı beynəlxalq məhkəmə iddialarından imtina etməsini və Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində üçüncü tərəf müşahidəçilərinin və ya qoşunlarının yerləşdirilməsinin qadağan olunmasını ehtiva edir. Bakı sərhəd bölgələrində yerləşdirilmiş Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin çıxarılmasını tələb edir.
Qahirədə Qəzza ilə bağlı atəşkəsin ikinci mərhələsinin müzakirələrinin başlandığı deyilsə də Həmas elan edir ki, hazırda Qəzza razılaşmasının ikinci mərhələsi ilə bağlı danışıqlar dayandırılıb. Həmas bugün şənbə günü Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsi ilə bağlı siyasi cümlə danışıqların dayandırıldığını və ya danışıqların gecikməsinə görə siyasi cümlə məsuliyyət daşıdığını deyib. Həmas sözçü Hazım Qasım vurguladı, hazırda hərəkətlə siyasi rejim arasında Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsi ilə bağlı danışıqlar aparılmır. Hərəkət rəsmisi bu mərhələdə danışıqların başlanmasının ləngiməsinə görə siyasi rejimi məsuliyyət daşıdığını deyib bildirdi. İşqalçı rejim əsirləri geri qaytarmağa çalışır, halbuki Qəzzaya qarşı təcavüzün bərpası variantı açıq saxlayır. Hazım Qasım həmçinin siyasi rejimin müharibəni bitirmək və Qəzza zolağında tamamilə geri çəkilmək öhdəliyindən boyun qaçırmaq səylərini tənqid edib. Bu rejimin Nazirlər Kabinetinin təklifinə uyğun olaraq birinci mərhələnin uzadılmasını tamamilə qəbul edilməz hesab edib. O həmçinin əlavə edib ki, siyasi rejim vəziyyəti pozaraq və mürəkkəbləşdirərək prosesi sıfıra qaytırmağa çalışır.
Sənist rejim Amerikanın dəstəyindən razılaşmaları pozmaq üçün istifadə edir. Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının icrasını daim izlədiklərini və sənist düşmənin öz öhdəliklərindən nə dərəcədə yayındığının şahid olduqlarını bəyan edərək vurgulayıb, sənist rejim Amerikanın dəstəyindən razılaşmaları pozmaq üçün istifadə edir. Əl-Həvsi deyib, düşmənin rifah istiqamətində geri çəkilməməsi, Misir və Siyanist düşmən arasında keçmiş razılaşmaların aşkar şəkildə pozulmasıdır. İşqalçıların rəfəh oxundan geri çəkilməməsi Fələstin xalqı və Misir xalqı, hükuməti və ordusu üçün təhlükəli təhdiddir, deyə o əlavə etmişdir.
Cəolanın gözü qarşısında Suriyanın cənubunda Sions hərbiçilər cəolan edir. Sions rejimin Suriyanın cənubunda, xüsusilə Dər'a və Qonaytərədə harbi hərəkətləri davam edir. Bəşar Əsədin devrilməsindən sonra Sions rejim hərbiçilərinin Suriyanın cənubunda müxtəlif bölgələrdə hərəkətləri davam edir və onların bəhanəsi Suriya sərhədinə yaxın Sionist mühacirlər məskunlaşmış qəsəbələri qorumaqdır. Sions rejim hərbiçiləri Dər'anın qərbi kənarındakı Yarmuk hövzəsi bölgəsindəki Cumela və Sisyon kəndləri arasında əraziyə sızıb. Həmin xəbərə görə Sions əsgərlər Cumela kəndinin şimalındakı Vadi Ər-Rəqqat kəsişməsində təhlükəsizlik püskü qurublar. Digər tərəfdən Sions rejim hərbiçiləri Qonaytərənin ətrafında Rafid qəsəbəsində bəzi evlərə hücum ediblər. Bu səbəbdən işqalçılarla suriyalılar arasında toqquşma baş verib, hərbiçilər havaya atəş açaraq ərazidən qaçıblar. Həmçinin Sions rejim hərbiçiləri Qonaytərə ətrafında Tel Məzhara bölgəsində hərbi mərkəzləri partlatdıqdan sonra ərazidən geri çəkiliblər.
Amerika Prezidenti Donald Trump və onun vitse prezidenti James David Vance Zelenskini media qarşısında alçaldıb və tələblərinə görə onu təhdid ediblər. Ukraynanın qərblə yaxınlaşmaq və Rusiya ilə əlaqələr kəsmək üçün illərdir saylarından sonra Zelenskinin Trump'la son görüşü diplomatik böhrana çevrilib. Bu hadisə Birləşmiş Ştatların Ukraynaya münasibətinin dəyişdiyini və Kiyevin qarşısında duran çətinlikləri aşkar şəkildə aşkara çıxardı. ABŞ prezidenti Donald Trump və Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında Ağ Evdə keçirilən son görüş əslində acı və alçaldıcı mübahisəyə çevrilərək Ukraynanın NATO və Avropa İttifaqına üzv olmaq ümidlərinə ciddi zərbə vurdu və bu günlərdə hər tərəfdə Trump'la Zelenski arasındakı gərgin görüşdən söhbət gedir.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq, artan külək vəziyyəti dəyişəcək, axşama doğru yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 3 dərəcə şaxtadan 10 dərəcəyə də isti olacaq. Təbrizdə günəşli hava şəraiti hakim olacaq, ardınca buludlu hava durumu üstünlük təşkil edəcək, axşama doğru pərakəndi formada yağmur yağacaq. Temperatur Təbrizdə 5 dərəcə şaxtadan 7 dərəcəyə də isti olacaq. Culfa şəhərində qismən buludlu hava durumu günəşli hava şəraitinə əvəz edəcək, axşama doğru yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Culfada temperatur 5 dərəcə şaxtadan 9 dərəcəyə də isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, külək əsəcək, axşama doğru fasilələrlə pərakəndi formada qar və yağmur yağacaq. Ərdəbildə temperatur 2 dərəcə, şaxtadan 9 dərəcə edək. Şaxta təşkil edəcək, Biləsuvar şəhərində 3 dərəcə şaxta müşahidə olunacaq. Məşə şəhərində qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca buludlar artacaq. Temperatur 2 dərəcə, şaxtadan 9 dərəcə edək isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca buludlar artacaq, axşama doğru külək əsəcək, temperatur 4-16 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca qar yağacaq, temperatur 2 dərəcə isti olacaq.
Martın 2-si bazar günü. Bakının və Abşeron yarımadasının hava şəraiti bu şərtlə proqnozlaşdırılmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 2-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilib ki, ayın 1-dən 2-sinə keçən gecə bəzi yerlərdə az qar yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcədən 8 dərəcəyə dək, şaxta gündüz 1 dərəcədən 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Gecə və sər bəzi yerlərdə yollar buz bağlayacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq, müləyim qərbi küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcədən 8 dərəcəyə dək, şaxda gündüz 5 dərəcədən 10 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 13 dərəcədən 18 dərəcəyə dək, şaxda yüksək dağlıq ərazilərdə 19-dan 24 dərəcəyə dək, şaxda gündüz 0 dərəcədən 5 dərəcəyə dək şaxda olacaq. Bəzi yollar buz bağlayacaq. Martın 2-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5:54 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 7:14 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:53 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:32 dəqiqədə iftar vaxtı və axşam azanı olacaqdır. Başlayın saat 18:47 dəqiqədə iftar vaxtı və axşam azanı olacaqdır. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
Trump, Zelenski görüşündə qarşılıqlı ittihamlar, söz davası, Ukrayna liderinin reytingi mübarizəsi. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdıraraq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'la Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski arasında fevralın sonuncu günü yaşananlar dünya diplomatiya tarixinə ən qalmaqallı görüş kimi düşdü. 50-yə yaxın jurnalistin qarşısında 15 dəqiqədən bir qədər artıq çəkən danışıqlar və liderlərin gərgin polemikası sözsüz ki, hələ xeyli müzakirə mövzusu olacaq. Fikirlər təbii ki, fərqlidir. Bizim qisim Zelenskiyə haqq qazandırsa da, əksəriyyət fərqli mövqeydədir. Düzdür, Zelenski ölkəsinin haqlı mövqeyini ortaya qoydu, lakin hansı formada? Daha çox aqressiv və siyasətçiyə yaraşmayan tərzdə. Elə bu səbəbdən də çoxları bu qənaətə gəlib ki, Ukrayna lideri aşağılanmış vəziyyətə salındı və prezidentdən çox şovmen populist təsir bağışladı. Düzdür, Zelenskinin vəziyyəti başa düşüləndir. Ölkə müharibə nəticəsində ağır duruma salınıb. Lakin məsələ ondadır ki, Zelenski hissilərə qapılmamalı, özünü prezident kimi aparmalıydı. Təsadüfi deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio CNN telekanallı müsahibəsində Zelenskinin danışıqların fiyaskosuna görə üzr istəməli olduğunu deyib. Bəs əslində Zelenski bu danışıqlarda nə etməli idi? Şübhəsiz ki, ABŞ kimi dövlətin liderindən kömək və dəstək istəməli olduğu halda çıxışını daha çox ittiham üzərində qurdu. Ən böyük səhvi də məhzələ bu oldu. Məsəl üçün, indiki ABŞ liderindən tələb edir ki, ona təhlükəsizlik təminatı verilsin. Sual olunur, axı niyə bu tələbi əvvəlki ABŞ lideri Joseph Biden-dən istəmədin? Axı səni müharibəyə sürükləyənlər arasında Biden hakimiyyəti dolub. Son 3 ildə niyə bunu Biden-dən istəmirdin? Buna imkanın dolub. Məsəl üçün, 2023-cü ilin dekabrında NATO-nun Vilnius Summit çərçivəsində Zelenski və Biden arasında görüş olub. Həmin görüşdə Zelenski ondan bu təminatı istəyə bilərdi. Bundan əlavə, Zelenskinin davranışları da ciddi təsir bağışlamadı. Əslində, o çıxışını Biden hakimiyyətinin tənqidi üzərində qura bilərdi. Bunu etmək əvəzinə çıxışlarını Trumpın tənqidi üzərində qurdu. Nəticədə, özü haqqında ABŞ-də çox pis rəy buraxmış oldu. Yeri gəlmişkən, Zelenskinin ən ciddi səhvi həm də bu oldu ki, onun Amerikanı nədə itham etdiyi dəqiq bilinmədi. Bəli, Ukrayna bugün işğala məruz qalan dövlətdir. Ərazisinin böyük bir hissəsi işğal altındadır. Yüz minlərlə vətəndaşı əlaq olub, şəhərlər dağıdılıb, yerlə yeksan olunub. Bunun təqsirkarı Rusiya və onun işğal siyasəti olsa da, hər halda məsələnin digər tərəfi də var. Günah həm də Kiyev hakimiyyətini bu müharibəyə cəlb edən qərb dövlətləri, o cümlədən Birləşmiş Ştatlardır. Söhbət xüsusilə də əvvəlki hakimiyyətdən, konkret olaraq Joseph Biden və onun komandasından gedir. Ukraynanı Rusiya ilə müharibəyə sövq edən əvvəlki hakimiyyətin vədlərinə uyuldu və nəticədə göz önündədir. Nə Ukraynaya vəd edilən silahlar çatırıldı, nə də digər məsələlər, yəni nə də NATO-ya və Avropa İttifaqına üzvlük reallaşdı. Sadəcə vədlər verildi. Ukraynanı müharibəyə sürükləyən Bidenin söylədiyi fikirləri yada salsaq, yerinə düşər. Məsəl üçün, prezidentliyin son dönəmlərində bildirmişdi ki, Ukrayna müharibə şəraitində NATO-ya daxil olmağa hazır deyil. Amerika lideri bu məsələyə yalnız sülhün bərqərar olmasından sonra baxılacağını demişdi. Hətta bildirmişdi ki, NATO ölkələri hazırda Ukraynanın üzvülük perspektivi ilə bağlı fikir ayrılığına malikdirlər. Zelenskinin Bideni tənqid etməməsinin səbəbi ola bilsin, onun oğlu Hunter Bidenin Kiyevdə biznes şəraiti yaratmasıdır. Biden və onun biznes tərəfdaşları üçün Ukraynada əla şərait yaradılıb. Trump birinci prezidentliyi dövründə Ukrayna prezidentinə Joe Bidenlə əlaqədar korrupsiya halını araşdırmağa kömək etməklə bağlı çağırış etdi. Trumpın şəxsi vəkili Rod Giuliani də Ukrayna rəsmilərini Bidenlə bağlı tədqiqat aparmağa çağırdı, amma istənilən nəticə olmadı. Xatırladaq ki, Hunter Biden 2014-cü ildə Burisma Holding idarə heyətinin üzvü elan edildi. Ukrayna ilə bağlı yaşananlar şübhəsiz ki, çoxları üçün dərs olacaq. Qərb və onun strektorları isə uzun illər hər vəclə buna çalışdılar. Qərb konkret olaraq post-sovet məkanında Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovaya qarşı bu cür planı həyata keçirtməyə çalışdı. Lakin Azərbaycan bu oyuna getmədi, öz milli mənafeyini hər şeydən üstün tutdu. Əminliklə deyə bilərik ki, əksəriyyət Ukraynanın timsalında çox məsələyə şahid oldu. Ən əsası, onu müharibəyə təhrik edənlərin kənarında durub, necə müşahidə etdiklərini gördülər. Artıq Gürcüstanda da, Ukraynada baş verənlərdən nəticə çıxartmağa başlayıb. Tiblisi hakimiyyəti Saqqaşvili xətti deyil, çox vektorlu siyasətdən üstünlük verir. Şübhəsiz ki, Gürcüstan hakimiyyəti Ukraynanın acı təcrübəsi və Azərbaycanın nümunəsindən yararlanmağa üstünlük verə bilər. Azərbaycan torpaqları uzun illər işğal altında oldu. Ölkə heç zaman bununla barışmayacağını elan etdi. İlk gündən torpaqların sülh və danışıqlar yolu ilə həllinə üstünlük verdiyini bəyan etdi. Prezident İlham Əliyev də bütün beynəlxalq tribunalardan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışdığını dilə gətirdi. Əksəriyyətlə müharibə başlayan ərəfədə Azərbaycanın mübarizəsinin haqq işi olduğunu bildirdilər. Fransa istisna olmaqla digər dövlətlər Azərbaycana qarşı hər hansı bir sərt bəyanat səsləndirmədilər. Son olaraq, sadəcə onu deyə bilərik, Zelenskinin qalmaqallı səfəri haqlı ola-ola haqsız vəziyyətə necə düşə bilməyi göstərdi. Təəssüf ki, Ukrayna lideri bu mövqeyini gücləndirmək üçün əlindən gələni edir.
Hicri qəməri 1446-cı ilin Ramazan ayında bir daha Təbriz Radiosu mənəviyyət sadası ilə sizin evlərinizə qonaq olacaq. Hər gün o başdan çağı, hər axşam iftar süfrəsində Təbriz Radiosunun xüsusi verilişlərini dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədası. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Ramazan ayında sağlam iftarın əhəmiyyəti və qidalanma məsləhətləri. Bu gün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. İftarda yalnız enerji təmin etməklə yanaşı, həzm sistemini rahatladan sağlam yeməklərdən də istifadə edilə bilər. Xurma, təbii karbohidratlar və liflər baxımından zəngin olduğundan bədəni sürətlə enerji ilə təmin edir. Yüngül şorbalar, təzə salatlar, tam buğda çörəyi və az yağlı zolallar, məsələn toyuq və balıq, iftarda istihlak edilə biləcək yeməklərdir və bədənin sağlamlığını qorumağa kömək edir. İftara əvvəlcə xurma və su ilə başlayın. Xurma bədəndə ani enerji təmin edir və su bədəni hidratlaşdırmağa kömək edir. Sonra yüngül şorba və ya təzə salat istehlak edin. Bu cür yeməklər həzmə kömək edir və mədənin dolmasına yardımcı olur. Nəhayət, əsas yeməyi balanslı və yüngül şəkildə yeyin. İftarda həddindən artıq yemək həzm problemlərinə və mədədə ağırlıq hissinə səbəb ola bilər. Ən yaxşı metod kiçik və balanslı yeməklər istehlak etməkdir. İftarı 2 və ya 3 mərhələyə bölüb, aralarına uyğun fasilələr qoymaq daha yaxşıdır. İftar dərhal ağır və yüksək kalori yeməklərlə başlamamalıdır. Əvvəlcə bir neçə dəqiqə istirahat edin ki, mədəniz yeni vəziyyətə uyğunlaşsın. Xurma və suyu yedikdən sonra şorba, salat və ya az yağlı zolallar istehlak edin. Sağlam bir iftar üçün yalnız enerji təmin etməklə yanaşı, həzmə və bədənin sağlamlığına kömək edən qidalardan istifadə etmək vacibdir. Xurma ən yaxşı seçimlərdən biridir, çünki təbii şəkər ehtiva edir, bədəni sürətlə enerji ilə təmin edir və orucların yaratdığı yorğunluğu azaldır. Həmçinin təzə meyvələr, məsələn kərəyüz, portağal və alma bədənin vitamin və su ehtiyaclarını təmin edir. Tərəvəz şorbaları iftar üçün əla seçimdir, çünki yüngül və asan həzm olunur və bir çox qida maddələri ehtiva edir. Az yağlı zolallar və liflə zəngin qidalar sağlam iftarın vacib hissəsidir. Zolallar hüceyrə bərpası və əzərlərin saxlanması üçün vacibdir. Dəriyi təmizlənmiş toyuq, balıq və paxlalılar, məsələn mərcimək və noxud, az yağlı zolalların yaxşı mənbələridir. Həmçinin tərəvəzlər və paxlalılar yüksək lif ehtiva etdiyi üçün yeməyin daha asan həzm olunmasına kömək edir və həzm problemlərinin qarşısını alır. Bu qidalar təzə salatlar ilə birləşdirildikdə balanslı və sağlam bir yemək yaranır. İçkilər sağlam iftarda vacib rol oynayır. Su birinci seçimdir, çünki bədəni hidratlaşdırmağa kömək edir. Dəyişiklik olaraq
təbii meyvə şirələrindən istifadə edilə bilər. Məsələn, qarpız, portağal və ya limon şirəsi. Bunlar bədənin vitamin və minerallarını təmin edir. Evdə hazırlanan şərbətlər, məsələn, gilə şərbəti və ya kan şərbəti də yaxşı seçimlərdir. Çünki onlar həzmə kömək edir və bədənin temperaturunu tənzimləyir. Kafeinli içkilər, məsələn, qəhvə və ya çay daha az miqdarda istihlak edilməlidir. Çünki onlar bədənin suzlaşmasına səbəb ola bilər. Sağlam iftar bədənin sağlamlığını qorumaqda mühüm rol oynayır. Sağlam qidaların istihlakı bədənin enerji səviyyəsini təmin edir, həzm problemlərini qarşısını alır və immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Həmçinin artıq yeməkdən qaçır və çəkiyə nəzarət etməyə kömək edir. Ümumiyyətlə, sağlam iftar orucların düzgün şəkildə davam etməsinə və bədənin təbii vəziyyətinə qayıtmasına kömək edir. İftarda yüngül, sağlam və qidalı yeməklər istihlak etməlisiniz. Bu yeməklər xurma, tərəvəz şorbaları, təzə salatlar, tam buğda çörəyi, az yağlı zolallar, məsələn toyuq və balıq və təzə meyvələrdən ibarət ola bilər. Bu tip qidalar yalnız enerji təmin etmir, həm də həzm üçün asan və sağlamdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən sənə çay demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız xeyir olsun, aziz ve sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlen sana Çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz və sevgili dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Və hər dönə verilişə başlayanda mən bu ifadələri təkrarlayıram ki, bizim hər sinifdən səfərdən qonaqlarımız olur, sənətkarlarımızın qulluğunda oluruq. kinoçuların, rejissorların, dirijorların, musiqiçilərin, necə deyirlər, şairlərin, ədəbiyyatçıların, təhqiqatçıların müxtəlif ilim sahələrində və bu gün də çox alicənab bir müsahibin qulluğunda olacağıq. Bu da əziz dinləyicilərimizin xahişi əsasındadır ki, xahiş eləmişdilər ki, bu alimi dəvət eləyək və fikir və mülahizələrini öyrənək. Nəysə, mən çox vaxtınızı almıram, təqdim edirəm müsahibimizi. Növbəti müsahibimiz Təbriz Universitetinin məşhur ustadı, müəllimi, görkəmli tədqiqatçı, dünya şöhrətli psixoloq, Professor Mənsur Beyraminin qulluğunda. Çox xoş gəlibsiniz, Professor. Çox lütf eləyibsiniz, səfa gətiribsiniz. Böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə öz adımdan, kollektivimizin işçiləri adından sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun deyirik. Salam əleykiz olsun. Keçək suallara.
Allahın adı ilə mən də təşəkkür edirəm. Bəd, kaş fürsət olaydı mən ilə eşidənlərimizi bir çaya dəvət eləyəydim. Dərvaqə muhəqqəq olaydı bu ki, əylən sənə çay demişim.
Gəl demişəm.
Şaşı olaydı.
Həqiqi şəkildə.
Mən həqiqi şəkildə bunlara çay
deyəydim.
Bəli, salamlıram, halların yoxluram. Umudum var, Allah Taala hamısını müraqib olsun, can sağlığı versin. Çün mən vəzifəmdir, təklifimdir ki, tamami huzələrdə, tamami baftılarda mən eşidənlərimizə sağlıq arzulayam. Həm can sağlığı, həm ruh sağlığı, rəvan sağlığı. Bevicə buna görə kələl xüsus psixolojistəm.
Bəli.
Bəd bu babdan inşallah çoxlu bəhslərimiz olsun
i̇nşallah.
Əgər
inşallah.
Eləyə bilsək, gücümüz çatsa. Bəd səlamət rəvanını tərifləyək, bimarilə ixtilalat rəvanını. Bəd eləyə biləx hürmətli eşidənlərimizə bir faydalı olar.
İnşallah. Yəqin belə olacaqdır. Xeyir duanıza görə başlanışda çox gözəl ifadələrlə çıxış elədiniz. Sizə təşəkkürlərimizi bir daha bildirir, bir daha ən içdən diləklərlə təşəkkür edir ki, dəvətimizi qəbul edibsiniz. Mətəbbinizi buraxıb təşrif buyurubsunuz və bu bizə çox dəyərlidir əziz dinləyicilərimizə də. Çalışacaq ki, sizi fikirlərinizi öyrənək və suallarınızı soruşaq. Biz doktor əvvəlcə əziz müsahiblərimizə belə bir sual veririk. Şablon olsa da veririk belə bir sualı. Çünki əziz dinləyicilərimiz daha yaxşı tanış olsunlar. Həyatı, müsahibin həyat haqqında. Eyni sualı sizə də vermək istərdik. Professor Mənsur İbrahim kimdir? Atası kimdir? Anası kimdir? Ailə təşkil eləyibdir? Neçə uşağı vardır? Təhsilatına da bax belə.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Mən 1341-ci ildə Xoy şəhrinin Çaypara mahalında indi Şəhristanı Çaypara'dır, Gələziyyəddin şəhrində.
Bəli.
Nəxçıvanə yaxındır.
Bəli, bəli, bəli.
30 kilometr Nəxçıvan mərzi ilə
düzdür.
Səddərəsinə fasiləsi var. Orada mütəvəllid olmuşam. Bəd ibtidai təhsilatım orada olub. Orta mütəvəssitə təhsilatım Xoy şəhrində
olub. Xoyda olub, bəli.
Bəd sonra yaxçı rütbə ilə çalışma ilə Danışqah Təbrizə psixoloji rişdəsində vardı olmuşam. O cür idamə vermişəm. Bəd qarşınası dövrəsini soğumuşam. Ərşəd dövrəsini Tehranda olmuşam. Duştura dövrəsini, PhD dövrəsini Tehranda olmuşam. Biyaz Avstraliyada olmuşam. Bəli. Və bir məmurlu bir mütəvəssit məzhəbi xanivadədə çox
boya başa çatıbsız.
Kasıb da dəyidi, çox dövlətli də dəyidi. Məmurlu bir xanivadədə
orta bablı.
Bəli, orta bablı xanivadədə ailədə böyümüşəm. Yaxşı bir təlaşkar, bir himmətli kişi atam idi. 1395-də dünyanı tərk eləyib.
Allah rəhmət eləsin.
Anam var, çox mehriban, əziz və də eyni hal təhəmmüllü, səbur bir anam var. İndi də var. Ona hörmət eləməliyəm mən də onun ixtiyarındayam.
Neçə uşaq idiniz?
Bəli. Biz 8 uşaqdır. Mən yox böyüyəm.
Bəli, vəliyyətsiz də.
Bəli. Bəd əlbəttə İrandan da özünüz bilirsiniz, vəliyyət kiçiklər olurlar. Bəli, vəli xub da zahirdir, vəliyyət dedim. Böyük qardaşam, 3 qardaş və 5 bacı. Təqribən hamımız yaxşı təhsil almışıq, əlbəttə mən hamısından üstəyəm elə. Sinirdən də böyüyəm, onlardan da böyüyəm. Vəli hamısı bəli, təhsil alıblar.
Psixoloq olanı var?
Bəli. Özümdən kiçik qardaşım da psixoloqdur. Öz xanımım da psixoloq.
Bəli. Doktordur da.
Bəli. Xanımım da həmin tür. Bu yandan uşaqlarım biri veterinerdir, dampezeşidir. Bəli. Fövqəladə müvəffəqdir. Bəli, oğlum da elə Ərşədə oxur, qarşınası Ərşədə.
Neçə uşağınız var? 2 dənə.
2 dənə.
Bəli. İkisi də oğlan uşağıdır. Yox, biri qızdır, bu qız da bəli.
Biri qızdır, biri oğlandır.
Çox əla. Mən özüm Eşsat demirəm, gözləyirməyəsən, yəni xanımın haqqında, həyat yoldaşının haqqında danışmayasan, keçəsən, o dabiyat çətin olar, xanımınla gecə işin var, deyərsin ya da. Xanım döhtür haqqında da məlumat verəsiniz. Neçə ildə ailə qurubsuz və hayanda tanış olunuz?
Bəli, hüdudən 30 ildir biz ailə qurmuşuq da, biz kiçik dəyərik, bəli elə. Xoyda evlənmişik. O
elə xoyludur.
Urmiyəlidir, salətən, mütəvəllid Urmiyədir. Vəli, xoyda böyüyüb, bəd atası Nizami idi, bəd xoydaydılar. Bəd təhsilatı da elə özüm dəst demişəm.
Dəst deyirsiniz.
Dəst demişəm.
Xanım döktürün adını da buyura bilirsiniz.
Leyla Heydəri.
Xanım döktür Heydəri. Və elə ilan xəstə qəbul edir.
Bəli, bəli, bəli. Özümdən işlər, bəli.
Sizin xoşbəxtlik arzulayıram bu səmimi və gözəl xanım.
Məndə həm sizə, həm ailəzə, həm
təşəkkür
edirik.
Biz çox maraqlıdır ki, biz də 8 nəfər, 3 qardaş, 5 bacı.
Biz də 3 qardaş,
5 bacı deyəndə dedim çox maraqlı. Doktor, ananız Allah saxlasın, uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Evdar qadındır da, yəni xanedar
evdar, bəli.
Ataz da buyurduz, işi nə idi, peşəsi?
Atam əvvəl əkinçi idi, bir ömür əkinçi idi, ondan sonra bəd bazarçı idi, şanı var idi.
Oxuduq da, hamımızı da oxuduq.
Bəli, hamımızı oxuduq. Fövqəladə ciddi bir nəfər idi, oxumasan olmaz.
Olmaz,
yəni, ikinci yol qoymamışdı, bir uşaqlarına bir yol var idi.
Gərək oxuyalar.
Gərək oxuyalar, bəli.
Yəni, fədakarlıq deyilib də, nə isə sizi boya başa çatdırır, oxudur.
Fövqəladə, bəli, kamilə.
Və Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin, anaza,
huzurunuz, can sağlığı. Allah sizin də ölənlərizə, əmvatıza, hamıya rəhmət
eləsin. Təşəkkür edirik. İzin versəniz, məndə Sadığı bizə bir fasilə versin, sonra qulluğunuza başqa suallarla.
Bizim ixtiyarımız ay məhəndis Sadığın
yaşayas.
İxtiyarındadır, bəli.
Cəmalın aya vurulmuş, ha, məzəl gündən belə, dağlara bala belə. çıyıldıqca qalqan, ay hayatım güzəyə gülür şən hə, yayatıma bala şən hə, yayatıma bala şən hə, yayatıma bala şən hə.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Aylən Sənəçə demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli prodüsyorumuz və rejissorumuz Məndi Sadiqə təşəkkürlərimizi bildiririk bu gözəl mahnıya görə.